Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. I dag skal vi få være med på langtur I Alaska. For dagens gjest gjennomførte I sommer det man vel må kunne kalle en amfibieekspedisjon med packraft lengst nord I den her enorme villmarka. Men vi skal også snakke om ganske mye annet. Men I hvert fall hjertelig velkommen til Jannicke Kristine Dahl Øyen.
Tusen takk for det.
Mm. For du jo en av dem som står bak Instagram-kontoen Polarjenter også. Det skal vi komme mer inn på I dag, for det jo ikke ment å bare være en konto på sosiale medier der.
Nei, det blir mer spennende som kommer etter hvert her. Ja.
Mm. Det skal vi få høre mer om etter hvert. Men som vanlig så begynner jeg med å spørre, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse I det aller siste?
Ja, det har jeg. Jeg nettopp vært hjemme på heimplassen min, og da gikk jeg en fast tur I nærområdet, og så så jeg den største tiuren jeg noen gang har sett. Så for en jeger for meg så var det en ekstrem opplevelse.
Ja, hvor heimplassen din?
Det på Ørlandet. Mm. Et forblåst sted uten hverken fjell eller skog.
Ja, og når vi snakker om naturopplevelser, så du har jo vært hjemme samtidig med at ekstremvær Ingunn kom på besøk. Hvordan var det?
Jo, det merket vi godt.
Det må ha vært en naturopplevelse det også.
Du, det var det. Og jeg våkna jo midt på natta av at huset knirka og senga rista, og fikk en følelse av at nå jeg på en båt. Mm. Og da ble jeg jo dratt helt tilbake til framekspedisjonen, og begynte å tenke på hvordan gutta der må ha hatt det langt opp på Nordpolen I ekstreme vær, og vite at skjer det noe nå, så kommer det ingen.
Nei, og, og ingen kommer til å få vite hva som har skjedd.
Nei, sant? Det bare en båt som har forsvunnet, ja.
Kanskje det driver land og vrakgods et eller annet sted om noen år.
Ja.
Men det jo ganske heftig selv I dag da, å bli treffet av noe sånt. Man jo kanskje glad man ikke ligger I telt et eller annet sted.
Du, jeg tenkte over at jeg var veldig takknemlig for å være hjem, og jeg må innrømme at jeg følte litt på kroppen, selv om det et stabilt og solidt hus.
Mm.
Så ligger den og kjenner litt at når naturkraften trer inn, da har du lyst til å være hjem, ja.
Mm. Ja. Ok, men... Før vi drar til Alaska, det jo ikke der friluftslivet startet. Du sier altså, at du oppvokst på bygda, kan du si, i Trøndelag. Altså, hva slags del hadde friluftslivet I hverdagen der?
Du, som barn så var jeg ikke så interessert I friluftsliv. Jeg var glad I å være med faren min på båt, både på vann og sjø. Men den friluftsbiten den kom når jeg ble ungdom og fikk lyst på en fuglehund. Jeg fikk veldig lyst på gårdansetter.
Oh, ja.
Fordi at jeg hadde tante som hadde. Men da protesterte jo hele gjengen og sa at hverken så jakte du, og du liker ikke å være ut, og du heller ikke spesielt sprek. Jeg var ikke så ivrig og godt trent. Så det blir ikke noe fuglehund på deg. Så tenkte jeg, jøss, det var harde bud. Og gikk rett I gang med at nå skal jeg motbevise alle sammen. Så det første jeg gjorde var å melde meg på jegerprøven, og så hentet jeg en fuglehund samme dag som jeg tok eksamen I jegerprøven.
Såpass,
ja. Ja, og så startet det der, egentlig.
Ja. Ja, og men Gordon setter, så blir du jo pent nødt til å røre deg en del, for de tror jeg ikke så veldig gode å være I hus med hvis de ikke har fått rørt på seg.
Nei, det var det da. Hun la jo press på meg. Pluss at jeg følte veldig et ansvar mot å motbevise alle som trodde at jeg ikke kom til å ta og klare alle de turene hun ville kreve. Men det var jo en bratt læringskurve, og jeg husker jeg startet på min første jaktkonkurranse med hun på langrennski, for meg som var fjellski, noe jeg ikke engang hadde tenkt over, at det var feil type ski å møte på fjellet. Jeg fikk bare høre at du må ha med deg ski for det snø. Og ski hadde jeg I garasjen, det var langrennski. Så det var en ekstremt lang dag, husker jeg. Den var tung.
Ja,
ja.
Ja så du har drivet med sånne fuglehundprøver og sånne da?
Ja, det har jeg da. Og det mest fordi at miljøet tok så godt imot meg da. Så det var lett å bli ivrig og ja, passe på og føle meg veldig velkommen der. Men etter hvert som jeg var ute med hund, så ble jeg jo mer og mer glad å være ute. Ja. Så nå ingen vei tilbake.
Nei, ikke jeg, men hva slags jaktområder du har hatt da?
Det har vært rundt på Fosen. Det mest sånn at jeg måtte ha kjøpt meg jaktkort, og så har vi et fint jaktområde på hytta, men det mer skogsfull.
Har du fortsatt hund?
Nei, han døde 3 uker før vi dro til Alaska, og det var jo bjørnesikringen vår. Så det ble jo en helomvending, faktisk.
Ja, altså det var meningen at han skulle være med til Alaska?
Ja, han skulle være med til Alaska. Så fikk jeg en leukemi, faktisk. Okay. Så da var valget enkelt, sånn sett, at hun måtte få slippe det.
Ja, nei, og det jo sånn med hunden at de skal jo helst leve kortere enn oss, I hvert fall når man såpass ung når man får den.
Ja, absolutt. Men jeg skulle ha den I noen flere år, ja, det skulle jeg. Men det blir en ny hund, da.
Ja, det blir det?
Ja, det blir det.
Blir du en ny Gordon setter, eller?
Nei, vi er veldig glad I setter, og vi har lyst til å beholde fuglehund, for jeg driver jo fortsatt med fuglejakt. Men vi har gått over til langhåret forster, og håper at den mer ekspedisjonshund også, da. For vi har veldig lyst til å ha med oss vår egen hund på ekspedisjonen I utlandet også.
Ja, ok.
Ja,
det er jo flere som bruker dem til aktivt friluftsliv.
Ja, jeg tror det blir en perfekt kombinasjon når man vil. På hold jakta, ja.
Hadde jo en lang prat med Torgeir Dahl. Han har vel 5 eller 6 sånne forstere.
Ja.
Som er med mye I Finnmark og sånn.
Ja.
Og jeg har alltid lurt på det her forsternavnet. Jeg har liksom ikke fått hodet og halet på det, men når du tenker på det på tysk, det rett og slett bare en hund som står foran deg.
Ja, det det.
En forsteer.
Ja.
Men du har jo, du utdannet sykepleier.
Ja, det. Det visste jeg tidlig at jeg ville bli. Jeg har alltid vært veldig omsorgsfull. Ville egentlig jobbe I ambulansen, men så fortalte han meg når jeg var og snakket med ambulansen en gang at da har du ingenting å dette tilbake på. Så de anbefalte meg å bli sykepleier.
Ja.
Så da ble jeg utdannet sykepleier, og så jobbet jeg mine første år på tung overvåking på St. Olavs. Så det var en bra start, men det satt jo livet I perspektiv også. For da fikk jeg jo inn alle de akutte, som på en måte våkna frisk, og så får de livet snudd på hodet på veldig kort tid. Så tenkte jeg at livet for kort til å tro at du skal jobbe til du blir pensjonist, og så skal du nyte livet. Livet her og nå.
Ja, så da ble det liksom en spore til å ta et annet valg?
Ja, det ble det.
For du jobber jo også som guide for Lars Monsen. Hvordan gikk det til?
Det var faktisk, det startet med en misforståelse, så det egentlig litt morsomt. Det startet med at jeg hadde lyst til å være med på tur, og prøvde å bygge meg opp en Instagram eller en plattform for å få sponsorer og mer muligheter til å være ut, og kanskje kunne jobbe mindre. Så jeg at Lars Monsen hadde kommet med det nye merket sitt, så tenkte jeg, jøss da, kanskje de kan sende og sponsorprodukter, eller at jeg kan ha en giveaway på Instagram. Så jeg sendte mail på det, men da viste det seg at Lars hadde nettopp tenkt selv at han trengte en ambassadør, og var på utkikk etter det. Så havna min mail I feil bunke, egentlig. Men så fikk Lars sett at men det en blond, ung jente som driver med jakt og fiske, som har lyst til å være ambassadør. Så tenkte han, ja, ring hun, og så får hun jobben. Så fikk jeg telefonen med at ja, Lars har sett sponsormailen din, men han lurer på om du vil være ambassadør. Så tenkte jeg, ja, da tar jeg det. Og så ringte Lars tilbake og sa at han har tatt noen ambassadører for. Og han har egentlig ikke tid til å ta tak I det nå, men hvis jeg skriver min egen kontrakt, så skal jeg få være ambassadør da. Så tenkte jeg at her var det bare å hive seg rundt. Og så skrev jeg tilfellig den kontrakten at ambassadøren, som var meg da, skulle være med på Camp Villmark, for jeg hadde veldig lyst til å dra på Camp Villmark. Men så det da å ha midler og muligheter til å dra. Og så signerte jo Lars den, så ble jeg med på Camp Villmark, og da skulle jeg egentlig bare møte teamet, og være litt sånn den her ambassadøren vår, hils på hun. Men det teamet hadde glemt å rekne med, det var det at en Lars skulle også møte opp. Og når Lars Månsen kommer inn på Villmarksmessa, så blir det jo kaos. Så da var de jo de to stakkars sommervikarene som var leid inn til å ta den kassaapparatet. De fikk det jo veldig travelt. Og det skjedde jo mens jeg tilfeldigvis sto der og skulle hilse på dem. Så jeg gikk bare bak og begynte egentlig bare å jobbe. For jeg jo sykepleier da, og føler god på multitasking. Men når Lars da dro hjem den kvelden, så tenkte han at stakkars ambassadøren, hun fikk jo en tøff start. Og så hadde han tilfeldigvis et kurs oppe i nord, at med Saltfjellet. Så der han tenkte at hun kunne jo latt meg få bli med på det kurset, den guideturen gratis, som betaling for at jeg kom på Camp Villmark og måtte bli kastet rett I jobb. Og så var det egentlig under den guideturen at han tenkte at hun her må ta med seg videre. Da.
Ja.
At vi fungerte godt sammen, for det var akkurat samtidig som broren hans, Jan, hadde lyst til å kutte ned litt på hver broren til Lars, da, og heller satse på sitt eget familieliv. Ja. Så alt handlet egentlig om tilfeldighet da, fra start til slutt, tenkte jeg si. Ja,
ja. Nei, men det handler jo om å måtte være på da.
Ja, og det var jo. Men det var litt morsomt når jeg kom på Camp Villmark, og noe av det første Lars var liksom at han håpet jeg visste hvor heldig jeg var, for det var så mange søkere. Så det at jeg hadde fått den jobben, det måtte jeg være takknemlig for. Og da så jeg ut som et spørsmålstegn. Og så sa jeg, nei, men jeg søkte egentlig om sponsor, så da vet jeg ikke helt hva det sant.
Ja.
Men da var jo isen brutt da, så da hadde vi jo noe å flyre.
Ja.
Så da fant han ut at jeg har ikke engang søkt på noe jobb, vet du.
Nei.
Og så oppdaget han da at jeg hadde skrevet egen kontrakt og alt, for at ja, alt hadde gått så fort til han, ja, at vi hadde ja, hoppet av en annerledes kommunikasjon der.
Sånn kan det gå, men du har jo jobbet det der I flere år nå, altså hvor ofte du involvert som guide og sånn der?
Ja, nå har jeg jo jobbet I over 5 år, ja. Det varierer litt utifra hvor mange firmaer som trenger guide, så vi har kanskje 5 guideturer av året. Men så blir jeg jo også med på typ Camp Villmark og foredrag og messa og litt sånn, og ja, passer på at køa går fint og at alle får tatt bilder med Lars og ja, litt sånne ting også.
Ja.
Så det veldig artig jobb. Jeg bruker jo å si at jeg har den beste jobben I Norge.
Ja.
For Lars jo villmarkseksperten selv, så jeg går jo gjerne bakerst og passer på at alle har det bra og spiser mye blåbær. Ja.
Ja.
Så det artig.
Men hva slags, på en måte, hva slags turopplegg det dere har? Altså, hva det dere formidler?
Det det på en måte 2 forskjellige grupper. Det ene firmaturer, og da det jo veldig lavterskel og fokus på at alle skal ha det veldig gøy og litt sånn teambuilding. Og så har vi den andre gruppa som allerede glad å gå på tur og har veldig lyst til å bli med på en Lars Månsen-tur. Og da de jo mer erfarne og ekstreme turer. Med mer kunnskap også da.
Ja, mer fokus på lærebort.
Lærebort, ja. Ja, absolutt.
Ok, men I sommer, altså både du og samboeren din lever nå av å være på tur.
Ja,
det gjør vi. Thomas burde jeg jo ha en prat med, vet du.
Ja.
yngste nordmann på Seven Summits, er det vel?
Ja, det det.
Ja. Og litt sånn forskjellig innfallsvinkel til friluftslivet, dere to, forresten.
Absolutt.
Ja.
Han hadde jo mye mer, jeg holdt på å si, aggressiv. Han startet med å stå på Kilimanjaro og bestemme seg for å gå Mount Everest. Og det skulle skje egentlig med en gang.
Ja.
Så han fullførte jo Seven Summits på under 2 år, tror jeg.
Ja, og et mer sånn, litt sånn alpint og actionpreget friluftsliv, mens du kommer fra den jakt- og fiskebiten.
Ja, ja. Så helt forskjellige verdener faktisk. Og vi følte jo når vi begynte å date at vi var så like, for vi begge likte å være ut. Men så har vi jo funnet ut at det er jo nesten som å spille handball og fotball. Begge hjelper med en ball, men det er jo ikke samme sport.
Nei, hvordan funker det da? Blir det synergieffekt, så 1+1 blir mer enn 2, eller blir det full krasj?
Nei, det blir 1+1 mer enn 2, ja. Ja. Så han tok jo faktisk jegerprøven I sommer, I forbindelse med Alaska. Og nå har jo han skutt over 150 ryper på grunn av den turen, så han jo allerede en godt erfaren jeger I forhold til rypebestand I Norge.
Men hvis rypene I Alaska som de I Kanada, så utfordringen på et litt annet nivå.
Han fikk en myk start, ja.
Jeg må innrømme at det var en sånn her granhjerpe I Kanada som jeg først fotograferte fra alle tenkelige vinkler. Ja. Og så, når jeg var ferdig med det, så ble jeg en kveldsmat.
Ja.
Det ikke så vanlig på fjellrypa I Norge.
Nei, absolutt ikke. Og jeg var litt spent, for han, Thomas hadde høye forhåpninger når han skulle bli med på jakt I Kanada. Og jeg har jo bare referanse fra Norge, så jeg tenkte, ja, vi får se hvordan det går. Og så møter vi opp I Alaska, og skal låne et våpen der. Og så får vi da en pumpehagle uten kolbe. Og da tenkte jeg at nå blir vi sulten. Men nei, rypa hun står og venter, så det var jo ganske greit.
Men turen deres fra Katowik til Arctic Village, helt nord I Kanada. Jeg tenkte å spørre hvor dere fikk ideen fra, men så begynte det å demre for meg at her var det et eller annet kjent.
Ja.
Og så lette jeg frem koblingen til Lars, og det her jo siste etappa på Alaska-kryssingen til Marit og Lars, det.
Det det, og det Lars som ga oss ruta og tipsa oss om at vi burde utforske det området. Og da var I utgangspunktet så var planen å gå mye lengre, for vi var jo ute I 6 uker, så vi skulle egentlig I hvert fall ned til Yukon og kanskje helt til Eagle også. Men så fant vi ut at det veldig typisk også alltid hadde travelt. Så vi fant ut at denne turen skal bare handle om jakt og fiske. Og da endte vi opp med at vi stopper I Arctic Village. Og det jeg veldig glad for nå da, for vi ble jo godt kjent med unnvittene der.
Ja, for sånn, altså det jo helt nord I Alaska. Du starter, altså Katowik ligger ute på en øy, stemmer det?
Ja, det ligger ute på en øy. Så da har du liksom Nordpolen bak deg. Og Brooks Range et eller annet sted sørover.
Ja. Og så var, altså på en måte I luftlinje, så jeg fra Google Maps at det omtrent 200 kilometer imellom, men det aner meg når du ser hvordan elvene renner og terrenget ser ut, at netto distanse blir ganske annerledes.
Ja, det ble faktisk akkurat litt over 400 kilometer.
Ja. Så hvordan det å komme dit? Altså, hvordan logistikken?
Ja, vi var jo litt heldige med at jeg kunne snakke med teamet og Lars, som også har kjent folk I Alaska. Og det vil jeg virkelig anbefale alle som skal drømme om å dra på en tur, det å bruke nettverk vi har. For alle står gjerne på for å hjelpe deg, så det bare å spørre. Og største problemet vårt med Alaska var at det finnes jo ikke kart. Og det var også så store avstander at hvis du ikke klarer å få tak I noen navn til å hjelpe deg med ting, så det plutselig veldig vanskelig. Så vi startet egentlig med å prøve å samle informasjon, og prøve å få navn på, ja, bare det å få navn på en flyger, en pilot da, som kan fly oss ut.
Ja, for du må flys ut med bussfly til Katowik. Det ikke noe regulær transport dit?
De har et lite flyselskap der, som flyr ut, men I utgangspunktet skulle vi ha med hund. Og de var ikke så positive til å få plass, eller hunden ville ikke bli prioritert.
Nei.
Så vi kunne ende opp med at vi ble sendt ut, og så måtte vi vente noen dager på hund. Og da hadde vi jo plutselig noen plass å ta vare på hund heller, for det var jo ikke sånn at de hadde en kjempefin, vakker kennel som de kunne ta vare på en hund. Så ved å ta en bushplane, så kunne vi få med oss alt en gang.
Men hva slags samfunn Katowik? Altså, kunne dere proviantere der?
Nei, vi må ta med oss alt fra flyet. Veldig lite samfunn. Egentlig nesten flere isbjørner enn innbyggere.
Ja, ok.
Så og husene jo bare noe brakka.
Veldig
forblåst, ja.
Ja. Hvordan føltes det da dere landet der?
Det var egentlig litt uvirkelig, for at når flyet går, så alt skjer så fort på en måte. Du står I sivilisasjonen og går ombord et fly. Og så når du lander den flyg ut, så du på en måte forberedt på at du skal på en lang ekspedisjon. Men det litt sånn surrealistisk akkurat når det skjer. Og det første Thomas sier da er det du som har fylt på vann på vannflaskene? Så sier jeg, nei, men det var det jo du som skulle gjøre, trodde jeg. Og så finner vi ut at nå står vi jo med saltvann på en øy, med bare saltvann rundt oss. Vi har jo ikke noe vann.
Nei.
Så vi startet jo turen der. Men da var det jo en innvitt da som For de ble jo litt bekymret for oss, med to unge folk som står og ser livredd ut.
Mm.
Så de begynte å spørre oss om vi hadde bjørnesikring og mat og alt det der. Og da sa vi jo at vi mangler vann.
Mm.
Så ble vi tatt med til en sånn vanntak de hadde. Og så kunne vi starte turen. Ja.
Mm. Og da startet dere med å padle til land?
Ja.
Mm.
Og da har jo Thomas vært på juniorlandslaget i kajak, så jeg tenkte jo at det blir ingen problem for han å padle. Men for han var det jo et kjempesjokk å bli plassert i en packraft der vattnet egentlig når over packraften, for den var jo overfylt med ting. Så hadde vi veldig lette packrafter. Så han, vi har en film der han snur seg mot meg, og så roper han, «Jeg så jævlig redd! Jeg livredd!» Og så tenker jo jeg, «Ja, det skjønner jeg, for det kan jo være isbjørn her. Vi så jo ingenting under oss. Jeg var jo redd for den hvis det en isbjørn som svømmer under oss. Men så visste jeg at nei, han hadde ikke engang tenkt på det. Så når jeg da begynte å snakke om at isbjørn heller jo pusten i 15 minutter, så ble vi jo begge ekstra redd, vet du. Så vi skremte jo bare opp hverandre når vi skulle padle over.
Mm.
Og så var det jo høy sjø og bølger. Men, og det første vi møter på motsatt side er jo da isbjørnspor, da. Ja.
Mm. Ja, hvor lang den kryssingen over til landet?
Nei, den egentlig ikke så lang, det er et par hundre meter.
Mm.
Men ja, det var motvind. Så i en packraft da, så tar det sin tid.
Ja.
Og når fantasien begynner å gå, da går den fort. Altså. Ja. For det var jo begge vårt første møte med bjørn, egentlig.
Ja, det var ingen av dere har vært liksom, noen sted hvor du måtte forholde deg til bjørn?
For, nei, vi har ikke det.
Mm.
Så det blir jo en pangstart, sånn sett da. Men ja. Det var jo noe av det vi syntes var litt spennende også.
Ja. Og så rett på isbjørn, liksom.
Ja. Ja, det var litt det jeg tenkte. Vi har jo virkelig startet turen på rett side.
Mm. Ja, og så kommer dere over, og da er det sånn paddeflat tundra.
Ja,
mm.
Den er helt flat. Så det er mye småvann. Den er nesten litt vanskelig å navigere, og man har jo ikke kart. Så vi bare bestemte oss for å følge litt havkanten. Da. Vi følte at den var mer stabil enn myra midt på, ja.
Ja, men når du sier du ikke kart i det hele tatt?
Nei, vi lastet ned to på kart på telefon, og så håpet vi at den skulle være offline.
Ja.
Men vi visste jo at så lenge vi finner elva vi skal følge, så skulle vi jo følge den elva helt frem.
Mm.
Så det var vel to dager vi gikk uten, ja, før vi kom til den elva. Og så visste vi at da var vi jo på riktig elv.
Ja, for dere begynte å følge ei elv motstrøms oppover mot Brooks Range, og ja. Så var det å krysse Brooks Range, og så følge en ny elv ned igjen på andre siden.
Ja,
mm.
Det var det.
Og den skulle da renne gjennom den landsbyen som dere skulle til.
Ja,
mm.
Så sånn sett var jo navigeringen greit da, ja. For kartet finner jo egentlig ikke Alaska, da er det veldig dårlig oppløsning i hvert fall.
Ja. Ja, men det er jo ganske uvant da, å være på tur uten å på en måte vite eksakt hvor du er, altså hvordan ja. Er det psykisk?
Det var, egentlig så gikk det greit sykest da, men det var også litt sånn rart å ikke vite hvor langt er det. Altså, vi kunne ikke legge opp dagsetappene etter hvor langt vi trodde vi skulle gå det, for vi hadde jo ikke noe formening om hvor mange kilometer det var til elva eller litt sånne ting. Så akkurat å ikke vite, eller ikke det var kart og navigering, det gikk overraskende greit, men kanskje fordi at vi skulle følge den elva når vi først kom frem til den. Jeg tror det hadde vært verre hvis jeg hadde snudd ruta, og så vært trygg på å følge til elv, og så skal gå fra den. Ja. Da tror jeg du må ha mer psykisk usikkerhet.
Og du skal finne et punkt på ei øy.
Ja, sant. For nå visste vi jo at vi, så lenge vi hadde en cirka retning, så ville vi uansett treffe elva på en eller annen, et eller annet sted.
Mm.
Men å treffe den øya hadde vært veldig vanskelig, faktisk.
Ja. Mm. Men litt mer sånn formelt, altså trenger du visum for å dra til USA?
Ja, vi hadde vel visum.
Mm.
Og jaktkort og fiskekort.
Ja, og hvor er du kjøper jakt- og fiskekort da?
Det gjorde vi på nett, og da brukte jeg så lang tid, for jeg tenkte at nå har jeg gjort noe feil.
Ja.
For det første, i Norge så er det jo vant til at du må ha flere jakt- og fiskekort altså underveis på turen, for de endrer grenser. Mens i Alaska så fant jeg jaktkort og fiskekort for hele Alaska.
Mhm.
Og det var årskort, og det kostet 500 kroner per kort. Så da ringte jeg samboeren min, så sa jeg at jeg får ikke det til. Jeg finner ikke ut av det. Eneste har funnet årskort er 500 kroner. Og da sier jo han at nei, det stemmer jo ikke. Nei. Men det stemte jo. Så 500 kroner, så har du årskort på jakt i Alaska. Ja.
Ja, og samme system med fiske?
Ja, samme government ja, nettside. Også.
Men da er det småvilt det snakker om da?
Ja, småvilt. Opp til rådet, tror jeg, ja. Og så er det fisk, men ikke kongelaksen da, King Salmon, ja.
Hmm. Hmm. Ja, det er jo en viss frihet,
ja. Ja.
Men det med bjørn, altså, hvordan planla dere for å koeksistere med bjørn, og hva hadde dere med altså hva slags rutiner hadde dere, og hva hadde dere med av forsvarsmidler?
Ja. Ja, bjørn snakket vi jo veldig mye om før vi dro, sånn at vi på en måte skulle ha rutinene der klart før vi kom dit. Og vi hadde med oss ei pumpehagle og bjørnespray.
Mm.
Og det var det vi hadde med oss. Vi tenkte å ha med oss enda hagle i starten, men så ble det litt vanskelig å få lånt den. Så da endte vi opp med at vi tar ei hagle.
Mm.
Og så skulle vi jo ha med hunden min, men den døde jo 3 uker før, og da var han som skulle være bjørnesikringen på natta.
Mm.
Så jeg hadde jo ikke tenkt eller reflektert så mye på det om jeg ligger i telt med bjørn på grunn av at hunden kom til å varsle. Så, så for meg var det et kultursjokk den første natta, og skal ha igjen en glidelåsen og tenke at nå går det isbjørnene forbi oss uten at vi vet det.
Mm.
Mens samboeren min igjen, han var litt som et barn nesten, han la seg ned i soveposen og dro igjen glidelåsen helt opp, og så var han bort.
Mm.
Så han følte seg helt trygg i teltet, mens jeg lå våken hele natta den første natten. Så jeg strevd veldig med å være i teltet, og håpe at det ikke skulle komme inn en bjørn.
Mm.
Men det som hjalp var jo at jeg og samboeren min hadde pratet mye om bjørnesikring på dagtida på forhånd, og så kunne vi prate om bjørnesikring i teltet når vi var der. Så samboeren min prøvde jo å sette ting litt i sånn perspektiv, da, om at når en bjørn går forbi et telt, så tenker jo ikke bjørn at her står det et telt, og inni her så søver det mennesker. Så han kjenner nok lukta og blir nysgjerrig først.
Mm.
Men det ikke sånn at han har et forhold til at inni der så bor det folk. Da.
Så er det maten da?
Ja.
Mm.
Så han prøvde liksom å snakke meg litt gjennom det, da, hvordan en bjørn mest sannsynlig vil tenke. Da, for vi hadde jo egentlig uvær hele tiden, så jeg klarte jo heller ikke å høre. Jeg ville jo ligge og høre etter bjørnespor. Men det klarte vi ikke. Og på dagtid så hadde vi jo rutiner om at den som gikk bakerst, den som snur seg og ser bak, og den som går foran, den som roper. Og så var det også sånn at Thomas hadde hagla på sin sekk, mens jeg hadde alltid bjørnespreng klar. Og da visste vi at Thomas da skulle prøve 2 varselskudd, hvis det var mulig. Og hvis bjørn kom for nærme, så skulle vi bytte plass der jeg gikk frem og tok bjørnespreng.
Mm.
Så, og sammen med teltet, så visste vi at hvis bjørn var på min side, så skulle Thomas ut med hagla på sin side. Og, og jeg har bjørnespreng. Og hvis vi hørte at bjørn var på Thomas sin side, så er det da motsatt. Da.
Mm.
Så vi hadde telt med 2 åpninger på grunn av bjørn, ja.
Mm. Hvor så dere noe isbjørn?
Du, vi så ikke noe isbjørn, men vi så ingenting. For det var havtåke.
Mm.
Så vi hadde 9 dager med havtåke. Mm. Og da så vi ingenting foran oss. Og vi ble også veldig ofte lurt, for vi kunne se at liksom, oi, nå er den stein 300 meter foran oss. Og så var det kanskje bare 30 meter.
Ja.
Så vi hadde ordentlige problemer med avstandsbedømming. Når det var sånn havtåke.
Du ser en sjø langt foran deg, som er en dam du nesten tråkker i.
Ja. Ja, og det hadde vi mye, at vi trodde at oi, her er det et vann vi ikke var forberedt på. Og så var det bare en søredam når du kommer nærme. Ja.
Mm. Det er jo litt sånn spesielt å ferde seg.
Ja. Ja. Mm. Men det som var litt kult, som vi ikke planla før vi dro, det var jo at alle de små vannene på tundraen, de kunne vi jo faktisk bruke packraft over.
Ja.
Så når vi kom på det dag 2, da, så gikk jo, vi tok jo inn 2 dagsetapper, bare ved at vi festet sekken og padlet over.
Mm.
Så det var jo en artig ting å oppdage, for vi hadde jo hørt at det var mye vått på tundraen. Men vi kunne jo ikke se på kartene at det var vann der.
Nei, og da kan du på en måte gå med packraften oppblåst på sekken, så det bare er å velte den ut i når du kommer til neste dam.
Ja,
mm.
Så da gikk dagsetappene fort, ja.
Mm.
Så det er et fantastisk framkomstmiddel.
Ja. Ja. Sånn, kanskje bortsett fra i bølger og motvind.
Ja, du må ha vindstille. Det skal veldig lite vind til, faktisk.
men når du snakker på vann, og du snakker om drikkevann innledningsvis, altså, det er jo annerledes i Alaska enn i Norge.
Ja.
Mm.
Der må du renske vannet, for der er det stor fare for mange forskjellige infeksjoner, men BV-fever er man jo mest redd for.
Ja, Giardia.
Ja.
Mm.
Så vi hadde med oss antibiotika i tilfelle, og så hadde vi en ordentlig vannpumpe. Så den veide litt, men den er verdt sin vekt.
Ja, hva slags da?
Ja, vi fikk en fra Varri.
Det er kanskje MSR da?
Ja, MSR-pumpe.
Mm.
Så hadde vi også med sølvtabletter, i tilfelle en pumpe ikke skulle funke. Ja.
Mm.
Ja, så det er man nødt til å ha i Alaska, du er nødt til å ha ordentlig vann.
Mm. Og så har jeg rett at dere valgte å ikke ha med noen brenner, bare kvistbrenner.
Ja, og det var jo litt fordi at jeg tenkte at det blir en artig utfordring. Og utfordring ble det jo. Så vi tenkte jo litt over 50 bål.
Mm.
og vi startet jo på tundran.
Ja.
Så da tok det jo 2-3 timer bare å samle nok hvis det en liten vann på tundran.
Nei, for jeg tenker jo ikke sånt der med vekt I ryggsekk og sånn. Altså, det jo et energiregnskap, og det har av og til slått med at under sånne forhold så bruker du nok antagelig mer energi på å samle ved enn du ville brukt på å ta med deg litt rødsprit.
Det gjorde vi, uten tvil. Vi jo glad for det nå, men det siste turen vi gjør på den måten, ja.
Mm.
Og så var det jo havtåke. Så bare det å få fyr på det lille vi fant, det var jo vanskelig I seg selv.
Ja, og mye av energien I bålet går med til å tørke veien.
Ja.
Mm. Men hvordan planla dere med mat da?
Ja. Du, maten jo nesten en utføring, for du får ikke med deg noe mat fra Norge.
Nei.
Nei, vi har jo pleid å blitt sponset av Real Turmat, men så oppdaget vi at det får man ikke med seg.
Nei, men jeg har sett et Instagram-bilde med en Real Field Meal-pose på, så...
Ja, havregrøt uten noe tilsetning, tenkte jeg si. Den fikk vi med.
Ja, ok. Så det liksom animalske produkter de ja. Redd for?
Ja, det var det. Så det måtte vi faktisk handle I USA, ja.
Mm.
Men de hadde jo kjempegod mat, så vi ble nesten positivt overrasket.
Sånn ja, var det sånn dedikert turmat dere kjøpte, sånn rasjonspakker? Eller?
Ja, rasjonspakker, ja. Sånn ferdig. Mm. Ferdigpakker, ja.
Mm. Ja, for det sånn vi har spist noe Mountain House eller noe sånt, var det en greie vi var borte I, som var helt greit. Men hva dere planlegger av mengde? Sånn, det skal jo på ryggen, det her.
Ja, du, vi planla å ha en frokost, som gjerne var havregryn.
Mm.
Og så kjøpte vi bare potetmos til lunsj, og så var målet å fiske og jakte ved siden av. Og så hadde vi da en ordentlig middag, en stor porsjon middag til kvelds.
Mm.
Men da hadde vi ikke noe godteri eller noe snacks imellom.
Nei.
Så det vi ikke tenkte over også, var at vi gjorde oss jo helt avhengig av alle de 50 bålene våre.
Mm.
For vi hadde på en måte ikke med noe lett måltid, så Nei. Man ikke trenger bål til.
Så, Nei, det, ja. og det jo kanskje et poeng, ikke sant? Altså, og noen, når været på det verste, så det greit å ha noe du kan spise uten å drive med tilbredning først.
Ja, jeg prøvde å spise kald potetmos en dag, men det anbefaler ingen.
Nei?
Nei.
Man blir mett, men det ikke noe kulinarisk opplevelse?
Nei, det egentlig bare vann med pulver I, ja. Så den blir ikke potetmos.
Mm, men ingen sjokolade altså?
Nei, ingen sjokolade. Det var på grunn av vekt, og litt fordi at jeg ville prøve å gå uten godteri også. Da.
Mm.
Mm. Vi hadde med oss litt potetgull, da. Det hadde vi.
Ja.
Ja.
Mm. Men også, hvordan var... Ja, du har jo allerede sagt at det var ikke noe problem å få tak I vilt.
Nei, de sto rundt oss overalt, ja.
Ja. Var det sånn at du på en måte kunne vente til du var sulten før du begynte å jakte?
Vi gjorde det, faktisk. Mm. Så vi jakta aldri mer enn det vi skulle spise det neste måltid.
Nei.
Så vi slapp å samle opp. Det gjorde vi.
Mm.
Ja. Så sånn sett var jo Alaska en ordentlig opplevelse. Da.
Mm. Mm. Det kanskje ikke de områdene der det mest folk som ferder seg heller?
Vi så ingen spor etter folk.
Nei.
Vi så en sånn bålplass, som da sikkert har vært laget på vinteren, når de hadde snøskutter, for da sto det igjen en sånn bensinkanne, som har vært brukt til, ja, kjært opp og brukt til bål.
Mm.
Og det var det eneste vi så på de ukene da.
Mm. Mm. Så dere noe annet sånn storvilt da? Det vel caribou I de områdene der?
Ja, men vi så veldig lite dyr generelt.
Mm.
Så vi må jo absolutt tilbake til Alaska igjen. Men caribou, det hadde vi.
Mm.
Og de var ofte veldig nysgjerrige på oss, så de kom ganske nærme.
Mm. Mm.
Så det var jo opplevelse hver gang da.
Det var alltid sånn mora med over når jeg sett dem I Kanada, at de går ikke opp på ryggen, men de går så tett opp under ryggen at geviret stikker over.
Ja.
Så jeg ser for meg at de går og sånn kjempefløyde. Ja. Ingen ser oss nå.
Og det minner jeg om når jeg var barn, så jeg var veldig glad å være spion. Men jeg hadde jo alltid den blå nisselua på meg. Så det stakk opp en nisselua bak alle bærbuskene, uansett hvor jeg var henne. Ja. Litt som Caribbean I Kanada.
Men dere traff jo grizzlybjørn etter hvert.
Mm. Det gjorde vi. Men ikke før vi hadde kommet halvveis I turen.
Hæ?
Og der snudd vind. Sånn at vi gikk fra å ha medvind til å få motvind.
Mm.
Og vi lurer på om at det rett og slett ikke var for at det var lite bjørn på starten av turen, men at den, det så med den værelukte. For med en gang vind snudd, da kom de jo litt for ofte nesten. Altså en dag så hadde vi jo to møter samme dag. Da begynte vi å tenke at det ikke er noe. Nå begynner vi å bli sliten, for da trodde vi at vi så en tredje bjørn, men så var det en caribou da.
Ja.
Ja.
Ja, hvordan var det første møtet da, liksom når den plutselig står der?
Ja, nei, det var ganske interessant, for jeg har jo tenkt at det en sånn typisk Pocahontas som værer dyr og godt jaktinstinkt og er veldig på. Men det var vi ikke, så vi holdt på å gå på den første bjørn. Selv om jeg følte at vi følte meg snudd med oss og bak, og så sier Thomas bare stopp, sant? Så ser jeg opp, og da står jo bjørn rett foran oss.
Ja, hvor langt unna er liksom?
Nei, en 60 meter.
Ja, det jo.
Og da roper jeg nei, for jeg blir jo så redd. Men den bjørn var like redd, så han sprang da. Ja. Så gikk det en halv dag, så møtte vi på en bjørnemor med to unger. Og den jo gikk vi oss på. Så da var vi plutselig tre bjørner vi holdt på å gå oss på der da. Og det er så rart å tenke på etterpå, for vi gikk i høyden, og de sto liksom ned en dal, så vi skulle ha sett dem så godt. Og vi følte at vi var holdt utkikk, men det er tydeligvis ingen instinkt av meg, i hvert fall, som varsler rovdyr.
Nei, altså, de vel gode til å ferdes uten å bli oppdaget av dem også? Altså, de sier jo om sånne radiomerka bjørn, som de følger med rundt folk, at den er ekspert. På liksom, når den vet om det, og beveger seg sånn at du går forbi uten å se den. Da.
Ja. Ja, men det tror jeg på, for de bare ja, tok oss på fersken hver gang, tenkte jeg å si. Og like overrasket dem som oss. Så mora med de to ungene, de var sprang flere kilometer innover dagen, med en gang de så oss. Så de to første bjørnemøtene, da var vi mer opptatt av å få hagla av sekken og gjøre oss klar, da, i tilfelle vi måtte skremme dem. Men de sprang så fort. Så når vi møter den tredje bjørnemøte, da, med den femte bjørn, så sier jo jeg, og det har vi filmet av, for da er vi jo mer opptatt av å få det på kamera. Plutselig har vi vært selvsikker. Og da hører du på kamera at jeg sier, vent, ikke gjør noe. Ikke en tagla, liksom. Vi må nyte det her. La oss nyte opplevelsen. Og så går det noen sekunder, og så hører du meg bare rope, skyt! For da har jo ikke den bjørn tenkt at vi er noe skummelt, han kommer jo rett mot oss etter.
Ja.
Så da møtte vi på en av dem som var litt tøffere.
Ja.
Så den må ikke bli for komfortabel. Nei,
nei det er vel noe med det, ja. Og,
ja.
Men når du går liksom såpass langt ut i turen før det første bjørnemøtet, rekker du da liksom, begynner du å senke skuldrene litt sånn ubevisst?
Ja, det merker jeg i hvert fall spesielt på en, Thomas. Han ble mer sånn, ok, men nå har vi kontroll, og det her går bra. Så jeg var mer redd hvis vi skulle gå forbi kratt. Da begynte jeg å rope det. Men jeg tror mye av grunnen til at vi gikk på de første bjørnene uten å se dem, det kan være fordi at vi slapp ned garden litt, for vi følte at terrenget var oversiktlig. Og at vi ikke trengte å passe på så mye. Men de var jo der, og vi gikk jo nesten rett forbi dem. Så vi ble absolutt mer slapp på å slutte å snu oss så mye, og slutte å bråke så mye, og følte oss litt komfortabel, ja. Det blir jo, vi har jo ikke noen bjørn i Norge heller, som jeg har sett da, de er jo her, men de gjemmer seg jo. Sånn at man har jo på en måte ikke noe forhold til at det plutselig kan stå et rovdyr heller. Vi er jo vant til å være veldig trygg. Så hadde jeg jo en sånn idé om at isbjørn var verst. Så når vi trodde vi hadde kommet over til brunbjørn, så ble vi litt slappere. Ja.
Hvordan fungerte det å ta seg oppover en elv med packraft da?
Da ble packraften på ryggen, ja.
Ja, det ble det?
Ja.
Så elva var egentlig mest navigasjonshjelp på vei oppover?
Navigasjon, så håpet vi på fiske, men den var for grå til det da.
Ja.
Det var ikke noe sikt. Men packraften var jo også for å komme seg over øya Kaktovik da, og til fastlandet. Og så visste vi at vi måtte bæren opp til Brooks Range. Ja. Så, nei, det var absolutt strielva vi var der på høsten, når det regnet, sånn at vi hadde ikke noen mulighet til å packrafte oppover det.
Nei. Men når dere da kom til toppen, og kunne sjøsette, det må jo være relativt euforisk.
Det var helt vilt. Og vi for over 50 kilometer den første dagen. Og så fant vi ut at nå må vi sette leir, hvis ikke så hadde vi flere dager igjen på tur.
Nei,
ja.
Nå begynner å rasjonere padlingen.
Ja. Jeg tror klokka var ett på ettermiddagen da vi hadde satt leir etter 50 kilometer. Ja. Så hadde vi to dager til da, som var sånn ordentlig morsom. Og så stoppet elva helt. Og da da husker jeg så på Thomas, og så sa jeg bare, nei, det her var døll. For da, når du har gått fra sånn 15 kilometer I timen til at du må virkelig ta I for å padle tre, da føltes det jo ordentlig som antiklimaks da.
Ja.
Selv om turen var fin, men da gikk det sakte. Ja.
Og noe mer fiskemuligheter I den elva der da?
Du, det var absolutt ikke det. Vi fikk en har på hele turen, og en Thomas stakker, han sto med stanga hver dag. Ja.
Mm.
Men han hadde med seg bare fluefiskestang da.
Åja?
Oh, mm, for det var prosjekt han jo ville ha.
Ja, ok. For å tvinge seg til å
jobbe litt, ja.
Jobbe litt med det.
Ja.
Det funker det, altså. Det,
ja. Ja, han fikk jo den harren, og da var det på en klar elv, og da var det på første kastet. Så da, på Hemsedalsflua, ja.
Mm-hmm.
ja.
Alt lokalpatriot.
Ja, ja, ja.
Men dere hadde også en sånn løste om på Instagram, at elva plutselig delte seg.
Ja. Ja, det gjorde den. Og da rakk ikke jeg å henge på Thomas, så vi for I hvert vårt løp.
Mm.
Så tenkte jeg, ja, ja, men det... Vi ser hverandre snart igjen, den må jo møtes. Men jeg tror vi var borte I... Ja, vi var I hvert fall over en time fra hverandre før vi møttes igjen. Og da begynte jeg å tenke at nå møtes vi ikke. nå elva virkelig delt seg. Og da ble det jo litt spennende, for Thomas hadde jo haglet, jeg hadde bjørnesprayen, men ellers så hadde vi jo ikke det samme bjørnestyret med oss.
Nei.
Så var det litt sånn, hvis jeg går I landet et sted for å prøve å finne Thomas, men Thomas seiler videre, altså når skal vi begge innse at vi må stoppe?
Mhm.
Men så rakk elva å møtes igjen da, og da var jo jeg helt I ekstase og hatt tidenes tur, sant? Og jublet bare, var så glad for å se Thomas og var bare, ja, for dit og jeg hadde jo sett en caribou, så jeg var så glad for den og så ser jeg på Thomas, og så ser jeg at han på ingen måte glad for han har jo veldig stor omsorg for meg og føler veldig ansvar også da. Og han var litt sånn, det der kan ikke skje igjen og du må hvertfall ikke være glad for at det skjedde sant? Det var ikke noe kult da
nei
Så tenkte jeg bare, oi, nå må jeg bli litt mer ydmyk her. Men det var litt artig. At vi møttes på to helt forskjellige nivåer av energi. Ja. For det eneste han hadde tenkt på at nå blir dama spist av bjørn, liksom. Mens jeg tenkte bare at det var tidenes rafting nedover her. Ja.
Hvordan det å komme frem da, etter å ha vært I isolasjon såpass?
Ja, det var nesten uvirkelig. Ja. Mm. Samtidig som at vi ble... Vi hadde nytt turen hele veien, men når det nærmet seg med to siste dagene, så fikk vi en sånn uro, eller en sånn noe vilje at hun skulle bli ferdig.
Mm.
Og det litt rart, for jeg tenker at hvis vi hadde fortsatt videre, da, som vi tenkte utgangspunktet ned til Yukon eller Eagle, så tror jeg ikke at vi hadde hatt den uroen. Så det var litt sånn tydelig at når kroppen vet, eller du innstilt på at du snart frem, da ble vi nesten sånn at vi glemte å nyte turen.
Det ikke så uvanlig det, altså. Det,
Nei.
Å tenke at, og den, at du bruker litt tid I starten av turen på å komme inn I det, så har du en sånn flytsone på midten, og så får du en sånn periode på slutten.
Ja, vi merket det, så vi sto opp, vi hadde jo mange dager å ta av, så vi kunne jo nesten ha blitt en uke til I Vilmarka, men vi sto opp klokka 2 på natta og pushet et sånt siste, ja, tok 3 dagsetapper igjen, tror jeg.
Ja.
Og det litt rart å tenke på ettertid, for vi trivdes jo så godt, men så har vi jo det konkurranseinstinktet oss via da. At, ja. At vi liker å pushe litt da, og bli sliten og ha et mål.
Mm.
Mm. Nei, da ville vi bare fram egentlig, men litt av spenning også da. Vi skulle jo til Arctic Village, så visste vi ikke hva vi kom til. Og, ja.
Nei, ja, hvordan var de vant til at det kom folk padle ned elva der, eller?
Du, de var ikke vant til det. Vi kom jo midt I en skoletime, tenkte jeg si. Så skolegården ble jo fylt av barn som lurte på hvem og hvor vi var.
Mm.
Men vi ble jo veldig godt tatt imot det.
Mm.
Ja. Og vi fikk dusj og ble invitert på caribou-middag, for det hadde tilfeldigvis kommet caribou I dalen deres.
Mm.
Og da har de jo skutt nok hele østen, egentlig.
Mm.
Så det var jo ordentlig fest. Ja, så vi kom jo til et skikkelig festmåltid.
Ja, og dere ble der en stund, sa du?
Ja, for da hadde vi jo noen dager til overs, og så ble vi så godt tatt imot. Så da ble vi invitert på jakt. Så da fikk vi være med på caribou-jakt, og fikk se hvordan de ja, både jakter og gjør opp dyret, men også fordele på seg I landsbyen.
Ja, ok. Ja, hvordan er systemet for fordeling da? Er det sånn at det går an å forstå?
Ja, men ikke sånn som jeg hadde sett for meg. For den som får velg først, det jo jegeren da.
Mm.
Så de tar gjerne de beste stykkene, men beste stykkene for dem jo ikke indrefilen.
Nei.
De vil jo ha fett.
Mm.
Så vi ble jo nesten litt overrasket over at de tok stykker som kanskje vi ikke hadde spist omtrent, lever og sånn. Og da var og hjertet da, hjertet var alltid deres. Og dem som var nummer to på lista, det var de eldre I landsbyen. Og da kan man jo stusse litt på det, men det jo dem som har lært dem å jakte.
Mm.
Så de har jo en ekstremt stor respekt for at den kunnskapen de har fått.
Mm.
For hadde ikke de eldre lært dem å jakte I sin tid, så hadde de jo ikke hatt noe mat I sin familie igjen.
Nei.
Så de eldre sto øverst på lista, ja.
Mm. Mm. Nei, men jeg vet jo også, ikke sant, sånn I reindrift, så det jo ofte nakken som altså nakkebidos, det jo, for det der det mest smak. Og,
ja, og, det ganske rart. Det var en som fikk hodet på en kababy, og hun begynte nesten å grine, for det var så lenge, så hun har fått to det sist. Så, så jeg synes det var litt rart, jeg tenkte, stakkars skal hun få den, for hun var så søt dame, tenkte jeg, men hun var jo sjeleglad for å få hodet. Ja, ja.
Mange sånne spesialiteter. Som,
ja,
Mm.
Og så var alt på en måte bestemt litt på forhånd. For jeg hadde jo, sykepleier og får fort dårlig samvittighet, så hadde jeg sikkert tenkt, ja, jeg tenkte jo stakkare som fikk hodet. Men det var ikke snakk om hvem som skulle ha kor. Det var et sånn naturlig, rangert system, ja.
Mm.
Mm.
Det artig. Hvor lenge var dere der?
Vi ble I 6 dager.
Mm.
Ja.
Hvordan kom man seg fra Arctic Village da?
Det går fly.
Mhm.
For det som litt trist at vi hvite har hatt stor innflytelse der også.
Mm.
Sånn at ungdommene nødt til å dra til Fairbanks for å jobbe, for å betale skatt. Så det var daglige avganger med fly, da. Det, var. Mm. Mm.
Det må jo være et ganske sånn fint utgangspunkt da, hvis du vil inn I Brooks Range.
Ja, absolutt.
Mm.
Det anbefaler jeg. Ja. Mm. Veldig fint område da, men litt mer I skogen. Så det var jo der dyrelivet begynte å starte.
Mm.
Det var der vi så mest caribou, og vi begynte å se ørna og ugla og... Ja, og vi begynte å se mer spor etter ulv, selv om vi ikke fikk se så mye dyr selv.
Mm.
Så vi tenker at hvis vi skal tilbake som har lyst, da, så bør man jo nesten starte I Arctic Village og gå nedover, sørover. Ja. Mm.
Mm.
Ja.
Ja, for det kan fort bli flere Alaska-turer.
Ja, det blir det.
Mm.
Nå vi litt hektet begge to.
Mm. Ja. Ok. Men du jo ikke bare på tur med samboeren, for som vi nevnte på innledningsvis her, så du også da en av initiativtagerne og medeierne I det som heter Polarjenter, og som vi nå har blitt kjent med gjennom en Instagram-konto, og de som var på eventyraften har fått møte noen av dere. Kan du ikke fortelle litt om hvem dere var som startet det her, og hva det her skal bli?
Ja, vi jo da 4 jenter som har startet det. Litt tilfeldig, det startet med at vi skal på en tur til Svalbard I april. Og så har den ideen bare vokset og blitt veldig stor. Litt fordi at vi så at det var litt vanskelig med utstyr til jenter, og litt fordi at vi hadde en del spørsmål som også går på det med å være jente på tur. Som vi merket at guttene syntes var litt vanskelig å svare på. Så tenkte vi at okay, men her trenger vi jo egentlig en plattform der vi jenter og kan stille litt spørsmål og få litt tips og triks på hva som fungerer for oss. For altså, gutter ikke så interessert I å snakke om hvordan du kan slutte å fryse sånn på utsida eller år. men vi trenger litt sånn tilpassninger. Så da fant vi ut at en sånn plattform savner vi. Så da ble det jo en Instagram og en Facebook. Ja.
Mm.
Der vi også kan heie litt på hverandre og støtte hverandre og dele erfaringer da, og løfte opp litt sånn skjulte polarjenter.
Mm.
Mm. Og så det jo et AS da, så vi skal også holde litt foredrag og guideturer, og ja, håpe at vi kan bygge videre på det her.
Mm.
Mm.
Ja, for du sier, sånn som utstyr, altså, jeg forstår at det da fortsatt sånn at det vanskelig å finne utstyr som passer for jenter?
Ja, det det.
Mm.
Sånn som pulksælene, de alt for store for oss. Så de dette av oss. Og ullklær også, det gjerne korte rygg og korte armer, og ikke egne seg helt hvis du skal ut der det veldig kaldt. Da. Så dekker det ikke kroppen vår. Og så har vi problemer med lår og rumpe med at vi blir veldig kald. Så vi trenger egentlig mer polstring på plasser som gutter kanskje ikke trenger ekstra polstring på. Da.
Mm. Ja, hvordan dere tenker å jobbe med det her da?
Det kanskje bare litt mer bevisstgjøring da, samle info om hvordan jenter fungerer litt I forhold til gutter, og ja, få det litt ut på markedet, samtidig som vi har lyst til å vise at nå er det et marked. Nå har vi jenter kommet for å dra ut på større ekspedisjoner og turer vi også. Og ja, kanskje at tida inn nå for å satse mer på det. Mm.
Og så tenker jeg at altså, Norge har jo egentlig hatt sånn relativt lange traditioner med det her, altså helt fra Monica Christensen, som jeg husker på 80-tallet, via Liv Arnesen, Cecilie Skog, og til Kristin Harreland også. Altså, så det jo på en måte noen som har brøyta en vei også, tenker jeg.
Absolutt. Og jeg har hørt Kristin sa det en podcast her hun nå, at det aller tøffeste for hun på hele planleggingen, det var å finne klær som passet til hun som ja, 1,60 høy da. Og også ski, altså fjellski for jenter, de skien du får kjøpt i Norge nå, de stopper på 1,70.
Ja.
Så da bør det være litt lang, ja. Mm. Og de fleste gode skien til ekspedisjoner, de stopper på 1,80.
Ja.
Ja.
Ja, og det burde jo være enkelt å gjøre noe med.
Mm.
Mm.
Men da må vi vise at markedet er der, ja. Så da håper vi at polarjenta kan sette det i lys, da.
Ja, nei, og det jo klart, så lenge som ingen lager kortere ski enn det, så er det jo heller ingen som mister markedsandeler fordi de ikke har det.
Nei, sant.
Det, fordi at da kjøper man jo det korteste som er, selv om man egentlig skulle hatt noe annet.
Og det er jo det som skjer, og vi ser at det er mange jenter som handler klær i altså mannestørrelser.
Mm.
Gjerne hvis man har litt, ja, at det er en jente med litt lår og sånn, så går de heller for å kjøpe en skallbukse da, i gutte herremodell M.
Mm.
Fordi at da passer det litt bedre. Og ski og sånn, ja, så jeg tenker at det er absolutt på tide nå at vi, at utstyrsprodusenter kanskje tør å hive seg litt på jentemarkedet da.
Mm. Men du snakker om at dere tenker å tilby altså, foredrag og guiding gjennom det her da.
Ja.
Altså har dere noen konkrete planer der, eller?
Ja, foredragsbiten går jo litt av seg selv.
Mm.
Og guidinga, da tenker vi i hvert fall å få i gang Svalbard.
Mm.
Men vi har også litt lyst til å få med Grønland og ja, litt høye topper som Kilimanjaro og litt sånn etter hvert.
Mm.
Så det er jo veldig spennende.
Ja. Blir det da altså, bare guidet av jenter eller for jenter eksklusivt da?
Vi tenker jo litt at alle som vil skal jo få være med. Mm. Men at, vi håper jo at vi kan dra i gang litt sånn jenteturer. Mm. Ja, det har vi lyst til.
Mm.
Mm.
Men nå er det Svalbard som altså er planen, for jeg har jo lukta lunta med noen pulktreningsvideoer og brekurs, og legde begynne å liksom legge sammen her at det her lukter Svalbard. Hva er prosjektet?
Ja, prosjektet er Svalbard på tvers. Da.
Mm.
Mm. Og det er mest litt sånn teambuilding. Mm. Og litt gøy, også, for det er en tur vi tenker vi kanskje kan guide videre. Da.
Men Svalbard på tvers kan jo være utrolig mange forskjellige ting. Det, det kan være fryktelig kort, og det kan være ganske langt og komplisert.
Ja, vi tenker vel en 8-10 dager, og så har vi jo sørget for å snakke med Isfjord Radio, så vi kommer jo frem til ferdig middag og spa. Så litt luksus har vi jo unna oss på slutten.
Ja.
Så vi er litt usikre på startpunkt, men vi vet at vi ender opp på... Ja.
På Isfjord Radio?
Absolutt.
Ok, men hvor, dere hadde jo et innslag på eventyraften. Hvordan var det å være med der?
Du, det var veldig spennende. Jeg husker rett før jeg skulle på scenen, så tenkte jeg at det her skal jeg aldri melde meg på igjen.
Mm.
Og så når jeg gikk av scenen, så tenkte jeg at det her skal jeg fortsette med hele livet. Ja.
Det her kan jeg vende meg til,
ja. Ja.
Men det er jo kanskje også mulig å ta over i tursammenheng, det da, at de tingene du er litt ukomfortabel med og spent på, gir jo en viss godfølelse etterpå.
Absolutt, man burde absolutt være ute av komfortzonen, ja, regelmessig.
Og så er det veldig komfortabelt i komfortzonen iblant også.
Det er det. Mm. Men jeg tror man utvikler seg mest og får mest igjen av livet ved å tørre å gå utom det, og... Mm. Tør å si ja til ting man tenker man egentlig ikke har så lyst til. Ja. Mm.
Men hvordan ser dere for dere liksom, tidslinja i det her Polarjenter-prosjektet? Så når begynner dere å rulle ut? Altså, når kan man bli med dere på tur?
Ja, det er et godt spørsmål egentlig. Vi tenker å få i gang pulktrening og dekktrening ganske fort, som skal være et sånn gratis tilbud, gjerne rundt Oslo-området. Men hvis noen andre har lyst til å melde seg på som... trener også, så er det bare å ta kontakt med oss.
Mm.
Så håper vi å få til noe over enten Hardangervidda eller Jotunheimen, da. Altså i Norge, allerede nå, i vinter.
Ja.
Ja.
Mm.
Det håper vi. Så blir det litt større ture neste år, når vi kommer litt opp i gang. Ja.
Det blir spennende å følge med på.
Mm.
Tusen takk for at du tok turen over Trondheimsfjorden, Jannicke Kristine Dahl Øyen. Takk for at du ble med.
Takk for at jeg fikk om.
Ja, og som vanlig helt til slutt da, ja. Så spør jeg jo da, hvis du ikke hadde sittet her I en kjeller inn mot Essenstadmarka I Trondheim nå den her dagen helt I starten av februar, og kunne valgt helt fritt I hele verden hvor du ville vært akkurat nå. Hvor skulle du vært den?
Ja, til vanlig så ville jeg jo svaret mitt alltid har innebært et bål, men akkurat I uka her så har torsken kommet inn I fjorden, så da kjenner jeg at det, den lille Jannicke som alltid gikk I fotsporene til far sin, hun har lyst til å bli med faren på båt, ja. Ja.
Så en perfekt februardag ut og fiske torsk med far?
Ja, absolutt. Barnhåndsminne.
Ja, det med jukse eller stang eller garn, line, hva det man bruker da?
Vi bruker line da, ja. Mm. Det som mest gøy. Ja.
Så da blir det en dugelig fangst og,
ja.
Og et skikkelig etterarbeid da, med å gjøre opp alt sammen.
Det pappa veldig god på. Så jeg fortsatt litt den lille jente har som slipper unna den verste jobben. Ja, men kanskje I året skal bidra litt mer.
Jeg tror at ordentlige polarjenter ja. Må gjøre opp sin egen torsk.
Ja, jeg får se om jeg slipper det. Han er glad I å beskytte meg litt, ja. Ja.
Det vel menneskelig det, men ja. Det da liksom til frysing, eller lager man, tørker man og bokner og sånn fortsatt?
Ja, pappa gjør alt, ja. Ja. Og spesielt til lutefisk da. Ja. Ah. Så han har ja, lutefisklag hver dag I desember, tror jeg.
Ja, ja såpass, ja. Sånn, og da har han tørket og luta og sånn selv. Og da, ja. Og da det ikke sånn at da bruker du egen aske og sånn også, at du fyrer med kun bjørk I ovnen og sånn?
Ja, pappa gjør det. Ja. Ja, han, men det noe av kosen, altså, han blitt uføretrygg da, så nå liker han at ja, har tatt seg god tid da, på ja. Ordentlig ordentlig mat, ja.
Ja, men det er jo noe fint, altså det blir jo omtrent et ritual også, ikke sant?
Ja, absolutt, og det jo litt trist at vi ser mindre til det, så det bra at det noen som står på.
Og hvis noen lurer på hvordan man vet når buknafisken ferdig,
ja.
For den skal jo på en måte være tørr utenpå, og så mjuk og litt syrlig inni.
Ja.
Og da var det en gjest jeg hadde for et par år siden, Arne Wilhelm Theodorsen, som kunne fortelle at det løser du enkelt ved å henge den torsken til tørk under takskjegget utenfor soveromsvinduet. Og når den blitt så hard at du våkner når du blåser og den slår mot veggen, da den ferdig.
Det tipset skal jeg gi til pappa I kveld.
Ok, tusen takk igjen, Jannicke, for at du kom på besøk, og lykke til med både dine prosjekter og Polarjenter-prosjektene. Jeg takker som vanlig også alle medlemmer I det digitale turlaget på Patreon. Om du ikke med der, så nevner jeg at det nå ligger, jeg tror det 26 eksklusive Patreon-episoder av podcasten Uteliv ute, og at det nærmer seg 100 artikler på nettstedet mitt. Ikke minst ligger det stadig flere utstyrstester der. Følg link I bio, eller gå inn på patreon.com og søk opp podcasten Uteliv, om du vil være med I gjengen. Jeg nevner også at det stunder mot Camp Villmark. Norges største messe for jakt, fiske og friluftsliv går av stabelen på Nova Spektrum på Lillestrøm fra 15. til 17. mars. Podcasten Uteliv til stede. Som de siste årene så setter jeg opp en liten bokhandel sammen med andre friluftsfolk. Der kan du handle og ta en prat med dem som har skrevet bøkene. Jeg skal også ha flere live-podcaster I løpet av helga. Og så blir det selvsagt også massevis av foredrag, demonstrasjoner og annen moro I tillegg til mulighet for å gjøre en bra handel. Og merk at alle ekspedisjonsmakere I det digitale turlaget mitt på Patreon får tilbud om gratis helgepass. Jeg håper vi ses på Camp Villmark, men om en uke så kommer det uansett en ny episode av podcasten Uteliv. Og inntil da så sier jeg rett og slett, ha det bra.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.